Pas Rebecca Gold nga Universiteti Bristolit në Mbretërinë e Bashkuar, Shteti Islamik ka militarizuar idenë e hijra, duke përdorur atë si mjet rekrutimi për të bindur muslimanët që të kalojnë në territorin që kontrollohet nga militantët. Në artikullin e saj, revista Dabiq argumenton se me themelimin e kalifatit, term ky që përdor Shteti Islamik për tokat nën kontrollin e tij, muslimanët duhet të bëjnë hijra në territorin e Shtetit Islamik. Grupi Gjihadist po ashtu thot se muslimanët nuk lejohet të zhvendosen në ato zonat të Siris ose Irakut që kontrolohen nga grupet jo islamike dhe sigurisht jo në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia politike në opozit, Lëvizja Vetëvendosje, përmes rrjetit social Facebook, ka bërë të ditur se aktivistë të kësaj lëvizjeje kanë shfryr gomat e makinave zyrtare të qeverisë të Kosovës në parkingun e kësaj qeverie në Prishtinë. Policia po intervenon brutalisht duke arrestuar dhe rrahur aktivistët, thuhet në postimin e vetëvendosjes. Policia ka shpërndar aktivistët dhe kanë ndaluar disa prej tyre. Zëdhënësi i policisë Daud Hoxha ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se aktivistët e lëvizjes vetëvendosje kanë hyrë me dhunë brenda oborrit të objektit të ish rilindjes dhe kanë dëmtuar disa vetura zyrtare. Veprimi i sotëm i lëvizjes vetëvendosje është në frymën e aksioneve për të defunksionalizuar qeverinë, ai po ashtu vjen në shenjë kundërshtimi me marrëveshjen e arritur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për formimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Disa media kanë transmetuar një video nga një kamp i refugjatëve në Hungari ku policia duke u hedhur qese me ushqim migrantëve. Një grua austriake, e cila ka incizuar videon, ka thënë se migrantët janë trajtuar si kafsh dhe u ka bërë thirrje shteteve evropiane që të hapin kufijtë e tyre. Edhe organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch ka thënë se migrantët janë duke u mbajtur si kafsh në shtall. Këto zhvillime vijnë në ditën kur ministrat e Evropës Qendrore kanë refuzuar sërish sistemin me kuota për shpërndarjen e migrantëve. Komisioni Evropian me mbështetjen e Gjermanisë ka propozuar shpërndarjen në 160.000 azil kërkuesve në vit në gjithë Bashkimin Evropian. Republika Çeke, Hungaria, Polonia dhe Hungari janë në fakt Republika Çeke, Hungaria, Polonia janë në kundërshtueset më të zëshme të këtij plani. Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara ka thënë se mirëpret ofertën e Shteteve të Bashkuara për të pranuar 10.000 refugjat, por ka shtuar se Washingtoni mund të bëjë shumë më shumë. Zëdhënësi i UNHCR-s William Spindler ka thënë se agjencia e tij është duke ndjekur nga afër rolin e ushtrisë në Hungari ku hyn një numër i madh i refugjatëve. Ai ka thënë se ushtria dhe policia hungareze duhet të respektojnë të drejtat e tyre. Spindler po ashtu ka mirëpritur angazhimin e Bashkimit Evropian për të sistemuar 160.000 refugjat dhe ka kërkuar që qendrat e pranimit të ngrihen më njëherë në vendet më të prekura, Greqi, Itali dhe Hungari. Sot janë bërë 14 vjet nga sulmet terroriste në Shtetet e Bashkuara. Më 11 shtator të vitit 2001, 4 avion kanë kryer sulme vetvrasëse në SBA. Dy nga avionet janë përplasur në qendrën botërore të tregtisë në New York, një është përplasur në Pentagon, ndërsa i katërti është rrëzuar në fushat e Pensilvanisë, para se të arrinte cakun e synuar në Washington. Tubime përkujtimore kanë nisur të mbahen gjithandej Shteteve të Bashkuara. Presidenti Barack Obama me bashkëshortën dhe personelin e tij ka marrë pjesë në një minutë heshtje në lëndinën e shtëpisë së bardhë. Nga sulmet terroriste, rreth 3000 veta kanë humbur jetën në New York, Washington dhe Pensilvani. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka përsëritur sot se Moska do të vazhdojë të furnizojë me pajisje ushtarake Sirinë. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja dyshojnë se Kremlini është duke ngritur prani ushtarak në Siri në mbështetje të presidentit Bashar al-Assad. Rusia nuk e pranon drejt për drejt një gjë të tillë, por thot se po ju siguron forcave siriane aftësitë e duhura mbrojtëse për të luftuar terrorizmin.
Только ударами с воздуха. ИГИЛ победить нельзя, в этом любой военный эксперт.
Grupi i shtetit islamik nuk mund të mposhtet vetëm me sulma ajrore, çdo ekspert ushtarak do të pajtohej me këtë, ka thënë Lavrov në një konferencë për gazetar në Moskë. SBA-ja dhe NATO-ja kanë paralajmëruar se përfshirja ushtarake e Rusisë në Siri do të komplikonte zgjidhjen e konfliktit atje. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se marrëveshjet e Minskut për shtensionimin e situatës në lindje të Ukrainës duhet të zbatohen plotësisht deri në fund të këtij viti. Zbatimi duhet të përfundojë në fund të vitit të 2015 dhe nuk mund të zgjatet, ka thënë Poroshenko në një konferencë për gazetar në Kiev. Ai ka bërë thirrje për masat të shtuara kufizuese nga komuniteti ndërkombëtar nëse Moska vazhdon të pushtojë Krimen dhe të pengojë procesin e zgjidhjes në lindje. Poroshenko ka thënë po ashtu se Moska ka shtuar aktivitetin në Siri, sepse nuk ka marrë përgjigje të fuqishme kur ka aneksuar Krimen në mars të vitit 2014. Ish disidenti i Çekoslovakisë dhe filozofi Radim Palaos ka vdekur në moshën 90 vjeçare. Palaos është përsekutuar për bindjet e tij liberale në vitet 1950, si dhe pas pushtimit sovjetik të Çekoslovakisë në vitin 1968. Ai ka qenë ndër nënshkruesit e parë të kartës 77 për të drejtat e njeriut. Palaos, pas rënjes së komunizmit në vitin 1989, është bërë rektor i Universitetit të Karlit në Prakë. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Pra të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:20 dhe 21. Bashkëmiru dëgjofshim në edicionin e mbrëmjes.